COPE Santiago.
Estar informado.
Seguimos en el mediodía de COPE Santiago. Hoy nos atiende el alcalde, José Sánchez Bugallo. ¿Cómo está usted? De vos días.
Muy buenos días.
Bueno, fixo dous anos de feito, hoxe, 15 de xuño, fai exactamente dous anos que tomaba posesión como alcalde de Santiago nesta nova etapa. Evidentemente, dous anos no goberno marcados pola pandemia. Seguro que hai grandes proxectos que quere poñer en marcha sí ou sí antes de culminar este mandato. Dígame un.
Bueno, eu creo que os grandes proxectos que teñamos previsto poñer en marcha en este mandato, en este momento están todos en marcha. Es decir, teño que lembrar que hai un acordo de todos os grupos, que había cinco grandes líneas, que eran a estación do AVE, creo que está en marcha, o verres presentamos o proxecto. Outro era a EDAR, a estación depuradora, que está en marcha. Outro era o Orbital, que está en construcción en este momento. Outro era a aposta pola industria, que se plasmaba especificamente no tema do biopolo e máis cousas, que están en marcha tamén. E o quinto era a reforma da administración. Bueno, que estamos aí coa administración electrónica peleando con ela, sufrindo os veciños e nós tamén, pero que está en este momento poñéndose en marcha.
E cree que poderían estar estes proxectos antes das vindeiras eleccións, no 2023?
Un sí, e outros e outros non. Quero decir, por exemplo, a estación do AVE se vai a presentar dentro de este vendres, está en este momento en licitación, pero ten 30 meses de plazo de construcción. Isto quero decir que a previsión é que se pode inaugurar máis ou menos para o Día do Apóstol do ano 2024. Outro que a EDAR está en este momento en marcha, está pendiente de adxudicación, xa está licitado, pero a súa previsión son 4 anos de obra e que este disponible no 2026. O Orbital, a primeira fase, probablemente poida estar no 2023, pero a segunda fase, que o Orbitaliño, está ainda relatando o proxecto e salirá un pouco máis adiante. Quero dizer, e a industrialización é unha aposta permanente. O biopolo teremos en marcha, pero hai máis actuacións que seguirán adiante. Quero isto decir que o importante é poñer en marcha os proxectos, ainda que o mellor a terminación dos mesmos, polas súas características, pois veñen máis adiante. O que se estará en este mandato, ou ao menos eu espero que este, é a licitación dos novos servicios de transporte, de limpieza, etcétera, etcétera, que nos contamos con que se empecen a prestar todos ao longo do ano 2022.
Bueno, no Ecuador da legislatura non sei se está na súa cabeza volver presentarse no 2023.
Con absoluta franqueza, en este momento eu non penso en ese tema. Estou preocupado por todo o que hai de aquí hasta o 2023, polo que teño en riba da mesa, polos retos aos que temos que facer frente, tanto con relación os problemas derivados da pandemia como os retos que ten a cidade. Por lo tanto, a mí hoxe ese tema non teño na cabeza. Supoño que o ano que ven, no segundo semestre, haberá que pensar que decisión se toman, pero hasta que la non creo que vaya a estar en ese tema.
Bueno, pregunto yo por outro asunto, alcalde. Por esa problemática coa venda na rúa, ¿sabe que hai unha campaña de recollida de sinaturas para que un carro dos xeados, non, de Manolo Prieto, volva a Portafaxeira? Pregunto yo por que se están a demorar os trámites.
¿Qué?
¿Por qué se están a demorar os trámites?
Ah, porque non hai ningún trámite demorado. Es decir, eso hubo un periodo de 10 días para que presentaran as solicitudes, luego se publicó a lista de admitidos e excluídos. Hai un período de 10 días para que os que non estén de acordo, os que teñan algo que alegar, poidan formular a súa alegación. Ese período de 10 días finaliza o día 28 de xunio e a partir de aí se editarán as resolucións correspondentes. Eu confío con que na primeira semana de xulio pois ese tema está resolto e zanxado.
E máis cousas no barrio de Vitoria.
Teníamos trámites previstos, Eu sempre falei de pero que quizás contaba con que a principios de xulio esperaba, ademais, que Manolo pudiera estar vendendo.
Claro.
Pero, oye, impresionante o seu apoio. Me parece que van 3.600 firmas.
Sí, esta mañana eran case 3.800.
Bueno,
En o barrio de Vite, Guadalupe, sí que nos chegan tamén queixas, nos din porque se sinten abandonados, demandan unha reforma integral desta zona, e ademais nos últimos días tiveron varias averías no suministro da auga, parece que por rotura de tubaxes en rúas como Carlos Maside, García Lorca, Blanco Amor. Non sei, cando se lle poderá dar resposta ás demandas dos veciños?
Vamos a ver, de barrio abandonado, nada. Lembro-me que no meu mandato anterior, por exemplo, se fixou toda a remodelación da Avenida Castelao, que costou 4 millóns de euros, entre outras múltiples actuacións. Pero é verdad que hai un problema en ese barrio de envellecimento dos servicios. Concretamente, a rede de auga e saneamento é do ano 1970-71, é dicir, que ten 50 anos. E é unha rede de fibrocemento. Por tanto, é unha rede que quedou obsoleta. Na Avenida de Castelao e nas rúas que se remodelaron, mucho se nova, pero Carlos Maside, nas que vostede acaba de mencionar, sigue sendo a mesma rede que de cando se construiu o barrio a finales dos 60, principios dos 70. E hai que poñerla nova. É un investimento moi potente, ronda os 2 millóns de euros, e nos o temos metido no concurso da auga, de tal maneira que sería unha das primeiras actuacións a emprender. Volvo a repetir, é necesario, é unha prioridade, aí está metido, e eu espero que podamos sacar este concurso e adxudicalo ao longo deste ano.
Uh-huh. É dicir que, cando saia ese concurso, vai ser a primeira actuación que se vai a cometer neste barrio.
Non sei se é exactamente a primeira, pero é prioritaria e é das primeiras. Digo, non sei se vai ser a primeira, porque é unha actuación que ten a súa complexidade, quero dizer, hai que levantar enteiras varias calles e unha vez que se cambia a rede de auga e de saneamento, pois probablemente haberá que aproveitar para deixar a calle tamén en mellores condicións. Uh-huh. Por tanto, un investimento moi notable e, desde logo, figura entre as primeiras actuacións que se teñen que asumir con o novo servicio. Mentras tanto, pois, bueno, non sei se se pode facer algún tema puntual para paliar este problema, pero somos moi conscientes do problema que temos.
Claro. En o Pombal tamén, bueno, nos falaban algúns veciños, ademais do muro ou das beirarrúas que teñen algún problema, piden asfaltado nesta rúa, no Pombal. Eu non sei se chegarán aquí as brigadas, porque nos contan que, por exemplo, cando pasa o autobús, algúns lles vibra a casa.
Bueno, hombre, vamos a ver, o problema que ten o Pombal, bueno, o do muro é outro problema que obviamente hai que facelo. Eu espero que a parte municipal salga a concurso, non sei se este mes ou o mes que ven. A parte privada é máis complicado, porque a iniciativa lle corresponde aos propietarios. E con relación á calle, o problema que ten non é a calle, que está en bastante bon estado. O problema que ten aquí é de formigón. Entón, a rodadura dos vehículos do formigón polas noites é bastante ruidosa. Entón, temos o problema de que hai veciños que se queixan de ese ruido. Bueno, vamos a mirar que é o que se pode facer. Realmente, o formigón e o asfalto, que conste que non cadran ben, porque as súas dilatacións son diferentes, e, por tanto, botando unha capa de asfalto, conseguimos un resultado a corto plazo de menos ruido, pero vai se despegar porque non se axusta ben o asfalto e o formigón. Pero as prioridades eran muro, e despois a outra prioridade era arreglar a beirarrúa, que queren sustituir a chapa cuña, máis ben chapa plana, por outro tipo de pavimento, porque a chapa plana é moi irregular e se queixan algunhas personas de que resulta incómodo pasear por esa acera.
Quedamos con iso, alcalde, como sempre, graciñas por atendernos hoxe, unha aperta.
Unha aperta, moitas grazas.
Bueno, y tú sigue con nosotros, seguimos contándote todo lo que te interesa en el mediodía de COPE.